Вие слушате пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проведена на 12 март.
Следваща тема, това е програмата за регионално развитие. Също изключително важна тема. Много усилия положени в тези 4 години за това да бъде изградена една добра система за управление на този управляващи орган. Работата с бенефициентите беше значително усъвършенствана, подобрена. Преминахме към електронно подаване на проекти, преминахме към изключително прозрачна, диалогична, отворена работа с бенефициентите. И това, би казала, доведе до не само подобряването на комуникацията и подобряването на работата, но мисля, че и към днешна дата резултатите, които ще отчитаме днес, показват, че професионализма, който е изграден в този управляващ орган, може само да служи за пример и не веднъж вече сме канени да споделим нашия опит за това как изградихме своите системи, как управляваме тази програма и в съседните държави, които предстоят да изграждат тези системи, така и в много от държавите, в които бяха замразени или спрени оперативните програми, тъй като ние все още сме една от трите страни, от общо 27-те страни, членки на Европейския съюз, които нямаме спрени средства, нямаме спрени оперативни програми. Напротив, имаме изключително добра оценка и последното одитно мнение, което е получено от страна на Европейската комисия, че системата за управление и контрол на тази оперативна програма функционира по един много задоволителен начин. Какво направихме от гледна точка на усвояване? На 100% цялата оперативна програма е отворена за финансиране, целият бюджет на програмата е отворен и 90% от него вече са изключените реално договори. В следващите месеци предстои този процес да приключи и много преди края на тази година, когато приключва договарянето, да сме успели да усвоим средствата от програмата и ние, както разбира се и всички останали управляващи органи, не само в България, но и при нас, вече обмисляме хипотезата на наддоговаряне, което е една абсолютно, би казала, законна, нормална процедура, която включително неведнъж ни е препоръчвана и от колегите от Европейската комисия. Именно с цел, вие знаете, всеки един проект понякога се случва да не може да бъде изпълнен, случва се да не бъдат усвоени всички средства, за да може в края на годината нито едно евро да не остане недоговорено и неусвоено по тази програма. Нашата цел е да наддоговориме и вече ако се приспадна заради финансови корекции или заради невъзможност изпълнение на средства, пак накрая да сме на 100% успяване и 100% договаряне. И аз смятам, че към днешна дата това е абсолютно постижимо, още в рамките на следващите месеци. Над 1800 са проектите, които са подадени и разгледани. Имаме сключени договори 996. Когато казвам 996 договора, това означава 996 проекта. А в рамките на един проект има множество поддоговори, подпроекти и в рамките, да кажем, на един проект за ремонт и енергийна ефективност на училища и детски градини. Имаме общини, имаме бенефициенти и проекти, където има примерно 10 училища, 5 детски градини. Така че обектите са над 3500, които в момента реално можем да кажем, че се изпълняват в рамките на нашата оперативна програма. Приключилите вече са 304, много сгради бяха ремонтирани. Ние ще се опитаме да ги нагледиме с следващия слайд. С нашия опит преди и сега, какво сме постигнали? Морското казино в Бургас, училището в Тунджа, на което лично съм присъствала, децата, които бяха много, много щастливи да в една много различна атмосфера да работят. В Бургас новите автобуси, понеже днес идвам от Бургас, минах и през Бургас, видях ги, използват се масово в градския транспорт. Съвсем скоро такива автобуси ще бъдат доставени и за Варна. Паралелно с това върват процедурите и за доставяне на нови тролейбуси. Разбира се, разширяваме и трамвайната линия на София. Това са все изключително важни проекти за развитието на градския транспорт. В Севлиево, в Ямбол и в още 47 български града имаме подобряване на градската среда и облика на градовете, паркове, детски площадки, спортни площадки бяха реализирани. Във Варна една много красива детска градина, тя не изглежда снимката в долния ляфъгъл, неприлична детска градина, но една много красива сграда, по-нестандартно направена, прекрасна детска градина във Варна. В Троян, този изложбен център, който едва ли ще разпознаете, аз бях преди да го ремонтирате и сега, Мисля, че това е едно прекрасно място, не защото имаме за министър в този регион, но много важно място за развитието на туризма. Какво правим от усвояването на средствата? Не казах, нямаме го на цифри, но аз смятам, че за нашата оперативна програма няма причина дори да се притесняваме в усвояването. Почти 40% ни е усвояването на средствата по договорите, които имаме сключени. Плащанията върват. За последните 2-3 месеца имаме отново пик и бих казала значително увеличение в разплащанията. Разбира се, продължаваме да имаме рискови бенефициенти и рискови проекти. Те имат своя план за действие, следят се на ежеседмична основа най-рисковите или на месечна основа по-малко рисковите. Да, рисковете остават. Все още има проекти, които може и да не успеят да разплатят своите средства, но ние работим в посока да ги подкрепим, да им помогнем, за да можем този 1 милиард, който имаме цел в края на годината да разплатим, извън разплатения вече 1 милиард, да го постигнем в максимална степен. Паралелно с този процес, разбира се, подготвихме и сме първата и единствена към днешна дата готова оперативна програма за следващия програмен период. Това е друга наша, бих казал, сериозно, бих казал, добро постижение и резултат за този процес. Оперативната програма Региони в растеж, надграждаме, развихме ги, сега ще ги надграждаме и се надяваме да растат. Като казвам растеж, говори за икономически растеж, не само за растеж от гледна точка на инфраструктура, демография. До 2020 година в рамките на тази оперативна програма нашата, бих казала, крайна цел, задача максимум е 4 милиарда и 700 милиона лева да получим в рамките на преговорите за тази оперативна програма. Давам сравнение. Настоящата оперативна програма е 3 милиарда и 100 милиона лева. Амбициозна е задачата. Давам си сметката. Преговорите върват трудно, включително и преговорите на национално ниво. Нормално е всеки управляващ орган, всяка оперативна програма иска повече. Това ще е политическо решение преди всичко на национално ниво. Какво да бъде разпределението на средствата между програмите. Но аз смятам, че приоритетите, които са разработени и включени в тази оперативна програма, са важни за развитието на българските региони. Защото именно българските региони трябва да имат специален фокус на своето развитие, особено, да кажем, Северо-Западна България, Северна България като цяло, тя трябва да има специален фокус на инвестициите. И имайки предвид научените уроци от този програмен период, изцяло сме променили подхода при програмиране и планиране на средствата за тази оперативна програма. Изцяло преминаваме на принципа на конкретни бенефициенти. Това са 67 общини, които бяха определени. Тези конкретни бенефициенти разработват своите интегрирани планове и ще имаме и предефинирани проекти, предварително определени, за да отговорят на нуждите за развитие на съответната община, град и регион. Индикативният бюджет, разпределен тези 4 милиарда, които ние си представяме в задача максимум, пак казвам, е разпределен в няколко големи категории. Първата приоритетна област запазваме, както до сега, устойчиво интегрирано градско развитие с 67 града бенефициента, на която да се паднат над 60% от бюджета, какъвто и да е той в крайна сметка, когато бъдат приключени преговорите. Това в максималният вариант би трябвало да бъде почти 3 милиарда лева, 2 милиарда и 900, но ще видим дали това ще е постижимо. Тук включваме и енергийна ефективност на жилищни сгради, на публични сгради, училища, детски градини, градска среда, паркове, градски транспорт и образователна, социална, културна инфраструктура. Всичко това, което изграждаме и в момента в регионите, трябва да продължи, тъй като то наистина има значение и има смисъл. Разбира се, паралелно с това държавната инфраструктура, както държавните училища и висши училища, средни училища, така и държавната здравна и социална инфраструктура. Когато говоря социално, тук има един нов елемент, затова сме го написали в скоби, говорейки за социална инфраструктура. В този програмен период беше визията за децата в домовете, за които да направим една по-добра инфраструктура и място за живеене. В новия програмен период искаме вече да обхванем и възрастните хора, така че нашата цел ще бъде и домовете за стари хора да бъдат обекти и да бъдат бенефициент на нашата програма. Разбира се, запазваме приоритета туризъм, по гледна точка, разбира се, на туристическа инфраструктура и регионалните пътища, първи и втори клас пътища, които са извън трансевропейските коридори. Следващата оперативна програма 67-те града, това са как тези градове на картата виждате, тези 67 града, как са разположени на картата на България. Основната ни цел е балансирано регионално развитие или така наречения умерен полицентризъм, което означава да запазиме там, където живеят най-голям брой населения хора, над 75% от българите живеят в градовете, именно за това фокус е върху градовете. Но не пренебрегваме и по-малките градове, пограничните градове и всички градове по поречието на река Дунав, като изключително важна тема. Предоставили сме средства за разработване на планове, за разработване на проекти и се надяваме, че ще имаме множество готови, зрели проекти. Това е друг научен урок от този програмен период, за да може 2014 година, именно следващата година, да започне и новите проекти, тяхната реализация и инвестиции, а не както в този програмен период имаше първите 3 години необходимост да се пишат проекти и да започне тяхната реализация. Програмите за трансгранично сътрудничество, трансгранично, транснационално сътрудничество също са важен елемент от Министерството. Те имат много по-малък бюджет, както виждате и от таблиците, но са важни за развитието първо на трансграничните, на пограничните региони на нашата страна, но те са важни от гледна точка на България като врата към Балканите, България като врата към Европа, да работиме в добросъседски взаимоотношения с съседите и в Сърбия, и в Турция, и в Македония. Там България е водеща, управляващ орган. Много проблеми, много предизвикателства имаше през този програмен период. Имаме усвояване, имаме и неусвоени средства по тези програми. Именно за това сега, когато градиме инфраструктурата и въобще управлението на тези програми, коренно трябва да промениме и подхода, и начина, по който те се управляват. Участваме и в програмите като партньори, разбира се, програмите, за които Румъния и Гърция са управляващ орган. Там, бих казала, нещата се развиват доста добре и проектите са в една добра, бих казала, посока. Участваме и в програмите за транснационално сътрудничество, по които България, така би казала, е активен партньор. Не на последно място трябва да споменем, че като част от Европа, но и част от този регион, България беше и продължава да бъде един от, би казал, най-активните участници в развитието на стратегията за Дунавския регион. България и това министърът и това министерство е национален координатор за стратегията. Имаме и утвърден национален механизъм за координация на действията по стратегията. Макрорегионалните стратегии, специално тази стратегия, има много важно значение и елемент за новия програмен период, който е фокусиран именно към този нов и различен подход за сътрудничество. И накрая завършвам с пътната инфраструктура, тъй като тя беше, би казала, голям и важен приоритет в работата на това министерство. Видяхте, работихме по други сектори, но голям фокус беше отделен и на пътната инфраструктура. И понеже много си говориме кой колко километра е построил, аз не харесвам темата с това да си мериме километрите и не веднъж го казах, но днеска за последен път ще го покажа данните, които пътната агенция, експертите на пътната агенция са разработили и онагледили за вас, за да сме сигурни, че ще спрем веднъж завинаги спекулациите и в последния ми ден като министър ще можем да затворим тази тема. На картата виждате за периода 2005-та, юли 2009 година в рамките на предишното правителство, разположени на територията на цялата страна, кои са пътните проекти, които са реализирани. Те са с общ километраж, за да си измериме километрите за последно, 826.4, 826 км са тези пътища, които виждате в жълто. В рамките на 2009-2013 година, това, което постигнахме, го виждате с червено на картата и дори да не кажа километрите, мисля, че е видимо и с просто око, че дори като брой са повече. Ако нагледиме таблицата, за да покажем и за да не сме голословни, това са 1609 км пътища, ремонтирани, строени, рехабилитирани в рамките на мандата на това правителство. Надявам се с тези цифри, зад които стои детайлна справка, анализ, километър по километър, участък по участък, ще затвориме тази тема. И дори с най-голямото ми желание да първите 5 км на магистрала Люлин, която те обичат да си колегите от Сри Михалевски най-често да си приписват на тях, и ако и тях им ги дадем и 19 км на Люлин да предоставиме, мисля, че цифрите говорят сами за себе си и е излишно да обяснявам. Да, те са, ако погледнем, трябва да бъдем обективни, новоизградените пътни участъци в тяхното правителство са повече. Но всички останали като рехабилитация, като автомагистрали в процес на изграждане или завършени, мисля, че цифрите говорят сами за себе си. И тук е много важно да бъдем обективни. А ние не искаме да си приписваме чужди километри, както и оставяме 159 почти километра да бъдат доизградени от следващото или следващите правителства. И постарали сме се да сме максимално отворени, обективни, за да няма спекулации по темата. Това са реалностите, това са фактите и те са базирани на документи, протокол 2А за стартиране на един проект и акт 16 за неговото въвеждане в експлоатация. Има един единствен акт 16 и това е за стария участък на Тракия, който е издаден при това правителство, но километрите сме ги оставили в рамките на предишното, защото отчитаме, разбира се, факта, че беше построена тази част, стария участък на магистрала Тракия при предишното правителство. Пак казвам, постарахме се да сме максимално обективни и точни. От тук нататък мисля, че тази тема е време да я затворим и да намерим обективни теми, по които да представим своята позиция за българските граждани. Това какво предлагаме от тук нататък. Чух, че някой ще построи още повече от нас. Дай Боже, пожелавам на всеки един следващ министър да може да отчита поне толкова километри, колкото сме изградили или рехабилитирали ние. И понеже тази тема е изключително важна за правителството и за мен като министър отговорен за това, и в днешния ден, и във вчерашния ден направих пълна обиколка на всички големи и значими обекти, стартирайки от София, връзката на околовръстното с гара Яна, началото на магистрала Хемус. Бях вчерашния ден, участъка на Хемус при Шумен Белокопитово, напредъка върви, работят и до края на месец май и двата обекта ще бъдат завършени, така както беше планирано. Днес минах през участъка четирилентовия път с Поморие Сарафово, работата продължава да работи, срока е края на май, строителят му уведоми, че ще се постарае за 15 май, но дори да е в края на май, за началото на летния сезон се надяваме, че поне този участък ще е разширен. За съжаление, тапата ще мине малко по-нагоре към Ахелой, но това е следващия приоритет, който и приоритетен проект, който трябва да продължи. И на финал за черешката на и завършък, естествения завършък и на моя мандат и на последния ми ден като министър бях на магистрала Тракия, на последния лот днес, на оставащите 33 км, почти повече от половината от магистралата с инженер Лазаров заедно минахме по трасето. Трасето е вече на ниво, на което се работи и на ниво, на което се довършва пътна конструкция и започват необходимите пластове асфалт. Днес вече се асфалтираха готовите участъци от магистралата. Работата на магистралата, бих казала, е възобновена. Тя беше замръзена по две причини. Замръзена, но не спряла. Правяха се работи, които са позволени в рамките на зимния период, а в последните седмици, поради, бих казал, по-скоро финансови проблеми, които отчете строителя, имаше забавени темпове. От днес имаме уверението, имаме и потвърждението. Финансиращите институции кредитираха, осигуриха необходимите финансови средства на изпълнителя. Той работи. От вчера вече се разплаща с своите доставчици на материали, които работят на обекта. От днес, както казах, се асфалтира. Срока края на май е постижим при пълна мобилизация, работа на три смени и работа по графика, който и днес беше очертан и съгласуван с експертите на обекта. Пътната агенция трябва да продължи да следи за качеството. Това, знаете, беше голяма тема, голямо предизвикателство. Много километри готова магистрала бяха махнати, но именно с цената да сме уверени в качеството. Вярвам, че екипа на пътната агенция, един изключително професионален екип, доказва, че има капацитет да управлява тези проекти и тези процеси и ще продължи да работи. И аз им желая успех. И желая успех, разбира се, на целия екип в Министерството. Използвам случая да благодаря първо на вас, медиите, за това, че отразявахте, бяхте с нас, когато се налагаше, ни критикувахте конструктивно, понякога може би не съвсем конструктивно, но винаги смятам, че е била в полза на нашата работа. Благодаря ви, че бяхте с нас, благодаря на целия си екип, благодаря на замминистрите, благодаря на директорите, които, за съжаление, са ми зад гърба, защото аз без техния гръб нямаше да съм толкова успешен министър. Благодаря на всички и се надявам, че в духа на приемственост и следващия новия министър от утре ще продължи работата. Тъй като смятам, че оставя Министерството добре организирано, добре подредено, с екип изцяло пълен с професионалисти, хора, които знаят какво, как, по какъв начин да работят. Имаме добра изградена система на работа и аз вярвам, че в духа на приемственост, така както ние започнахме и продължихме през септември 2011 година, така ще продължи от тук нататък, тъй като това министерство е, мисля, че показахме, че е важно, значимо и има своята роля в обществения живот и се надявам, че то ще продължи да бъде фокуса на приоритетите на всяко едно правителство от тук нататък. Благодаря ви много за вниманието.
Госпожо Павлова, новия наследника ви да не се намира някъде зад гърба ви.
Че президента в 4 часа ще ни...
И още един...
В 16 часа днес президента ще ни удриви. Очаквам сега търпение с вами.
И още един въпрос. Им казахте, че ще бъде заснета кадастрално на плажната ивица, която е...
Тя е заснета.
Какво става с тези 1016 декара, които са продадени 2008 година като горски фонд? И са плажни.
Те са с променено предназначение, да. Така че те са заснети във вида, в който са и по документите, с които кадастъра разполага. Те вече не са плаж, те са извадени от акта за изключително държавна собственост.
Но са плаж.
Тези 1000 декара и имат документ за гора. За горски фонд.
Плаж са с дюни.
Това само прокуратурата тук нататък е органа, който може да отмени.
А кой трябва да ги сезира? А вие като министерство и...
Те са сезирани, работят по тази тема. Министерство на околната среда също приключва тяхното картографиране, с което ще кажа включително и кои са защитените зони. Независимо, че това е с предназначение горски фонд, ако министъра на околната среда издаде своята заповед, че това е защитена зона, там няма да може да се строи.
Той е изключително държавна собственост, вие сама го казвате.
Вече не. За съжаление, от 2006 година това не е изключително държавна собственост и от 1100 декара плаж са останали 1000 са премахнати, останали са 100. Това е.
Министър Павлова, ще се оцените ли по шестобалната система, както направиха някои от вашите колеги? И така, къде ще насочите, ако може да обобщите с няколко изречения, основните усилия в работата на вашия наследник? Казахте какво му оставяте?
За най-успешен министър, понеже успешен на думата, преди малко използвате.
И министър председател ви е посочил като такава и...
А вие за малко да ви се усещате?
Първо трябва да кажа, че не смятам, че трябва да си поставим оценка. Мисля, че хората са тези и вие, медиите включително, сте тези, които трябва да оцените нашата работа. Аз не смятам, че трябва да си поставим оценка. Това, което казвам и смятам и което споделих с вас, че постигнахме много, работихме усилено и имаме добри резултати, които да отчетем и мисля, че и хората ги отчитат. И ако вярваме на така наречените рейтинги, които излизат, те са ги оценили по един или друг начин. Тук нататък, вие сте тези, които очаквам по-скоро вие да дадете своята оценка.
Трябва ли следващия регионален министър да остави хората зад вас на постове?
Да, това е моето мнение категорично, че всички екипа, който стои зад гърба ми и е стоял през цялото време зад гърба ми, са професионалисти, аполитични, които трябва и могат да останат да работят по абсолютно професионален, обективен и адекватен начин в министерството. И се надявам това да е факт.
Очаквате ли приемственост по отношение на довършване на инфраструктурните проекти и ще успее ли новият служебен или министър да реализира по най-честен обективен начин изборите като кралове във вашата шапка?
Първо съм убедена, че в духа на приемственост работата на министерството може да продължи и аз смятам, че президента, назначавайки служебния кабинет, е избрал за министри хора, именно които могат в духа на приемственост да довършат не само инфраструктурните обекти, може би така ще отговори на вашата колежка на въпроса, тъй като това, което трябва да продължи, бяха и няколкото сектора, които споменах. Безспорно, това е организацията на изборите. ГРАО са напълно подготвени. Това е една професионална администрация, която не за първи път прави избори, изборен процес. Нещата са подредени и структурирани по начин, по който и изборните списъци, и съответно уведомлението и създаването на процедура за получаване чрез SMS, онлайн или на място на информация, кой в коя секция трябва и може да гласува. И всички необходими корекции в изборните списъци, колегите са готови и могат да го направят.
Втория важен приоритет, разбира се, е довършването именно на инфраструктурните обекти, тъй като много обекти, аз спомена голяма част от тях, трябва да завършат именно в следващите 2-3 месеца и това е другата област, която работата трябва да продължи. Третата област, това са европейските фондове. Да приключи успешно работата по оперативната програма, както и много важна тема, но тя вече ще е и за бъдещия министър по еврофондовете. Това е преговорите за новия програмен период, новата оперативна програма и да защити максимално голям бюджет за нашата оперативна програма, която касае регионите и регионалното развитие. Трета, следващата тема, това е енергийната ефективност и програмата за енергийна ефективност в жилищните сгради, тъй като тя стартира и не трябва да се губи инерцията. И не на последно място, това са плажовете, концесиите, наймите и приключването на темата с плажовете. Разбира се, във всички други сектори, но бих казал в следващите месеци, това са най-актуалните и най-приоритетни важни теми, които трябва да се довършат.
Добре, само още един въпрос. Има ли сте възможност да работите с госпожа Катерина Захарева и той заместник ли тя на вас?
Да, работила съм, ние сме колеги и ако тя бъде определена за министър на това министерство, аз смятам, че и ще мисля, че съм най-щастливия министър, който ще има приемник, който познава работата, познава екипа и най-лесно ще може да продължи започнатото от мен, тогава ще съм най-спокойна.
Госпожо Павлова, ако ГЕРБ са в следващото управление, как ще подобрите икономиката и финансите на България и бихте ли водили лява политика в някои сфери, без да се притесняте от обвинения?
Със сигурност като приоритет на едно следващо правителство, формирано от ГЕРБ, от настоящото управление, е темата за икономическото развитие в няколко направления. Аз вече споменах някои от тях. Първата тема, това е лекото, но много целенасочено, обективно, добре контролирано увеличение на дефицита. 0,5 дефицит на нас не ни трябва. Разбира се, в рамките на спазването на лимитите, на общо европейските лимити. Самоцелното, това не, но не самоцелно, пак казвам, увеличаването на дефицита би означавало повече инвестиции в малки и средни предприятия и повече инвестиции в производство и заводи и земеделие и туризъм. Разбира се, строителство, но това е безспорен факт. Защо това са секторите? Защото това са секторите, които създават най-голяма заетост. Земеделие, строителство и туризъм са секторите с най-висок процент на заетост. Това са секторите, които предоставят заетост и на най-широк диапазон от лица, както с основно, средно и висше образование. И разбира се, земеделието, като потенциал, който има в страната, има много какво да се направи. Давам един пример. България, като държава богата на ресурси, трябва да минимизираме, не да минимизираме, но да стимулираме да не се изнасят ресурсите, като да кажем една целулоза. Не трябва да изнасяме, по-скоро да стимулираме производителите да произвеждат след хартия, да произвеждат материали, за да може да реално производството да остава в България, да създаваме работни места, да се откриват тези работни места. Това е най-добрият начин за икономически растеж и за увеличаване на доходите и намаляване на безработицата. Всичко останало и всички други обещания във въздуха за мен лично са нереалистични. Ако можеше просто така да се увеличават пенсии и заплати, повярвайте ми, щяхме да сме го направили. Те трябва да бъдат увеличавани тогава, когато има оборот в икономиката.
Тоест, сте срещу идеята на какво
Тя не беше толкова категорично, нека все пак да отбележим, но това, което смятам, че категорично не трябва да се разглежда хипотезата, това е лично мое мнение като икономист, да се взимат заеми, с които да се увеличават пенсии или заплати. Пенсиите и заплатите трябва да се увеличават тогава, когато има движение в икономиката. Заеми, ако се взимат, и няма нищо лошо да се взимат, тъй като България е с едно от най-низките нива и проценти като заеми. Има държави в Европа и то добре развити държави и ние сме на 16, те са на 30-40%. Но взимането на заем за мен трябва да означава инвестиции в инфраструктура, в малки и средни предприятия и по-скоро аз лично бих развила темата за енергийна ефективност в една много по-широко мащабна програма. Първо, защото енергийната ефективност е важна и ще доведе до намаляване на сметките за бита и в същия момент ще създаде работни места именно на най-малките и средни фирми, които, особено в условията на криза, бяха, бих казал, най-засегнати от невъзможност да участват в големи обществени поръчки а и на малките производители на материали, които това могат да го подсигурят. И за мен това е една добра тема, като комплексни действия, които могат да подсигурят с средства, пак казвам, за тези заедни средства.
А казвате ли по този начин, че ако вие оглавите бъдещето финансово министерство, вие отговаряте за тази политика, защото така ли иначе имаше идея да отговаряте за економическата политика, вътрешния ни дълг ще нарасне до тези нива, които казват 30-40%.
В никакъв случай не казвам. Това категорично не. Това, което казвам, е, че България може да продължи, може да взима кредити за финансиране на определени инфраструктурни дейности. И те трябва да бъдат със сигурност, според мен, вече ви го казвам и като министър на това министерство, да се продължи програмата за трансгранично, за транзитни пътища. Това е програма, която се финансира в момента от Европейския инвестиционна банка, приключва тази година и тя трябва да продължи. Именно защото инвестициите от европейските фондове за пътища са недостатъчни. С средства, отново такъв тип средства, както и сега Световна банка, трябва да продължат инвестициите в подобряване на водна и друга инфраструктура. С отново кредитни средства, допълващи европейските, трябва да се продължи финансирането в енергийна ефективност във всички видове публични, обществени сгради, частни сгради, но и в малки и средни предприятия, тъй като там потенциал е огромен, включително, разбира се, и в електропреносна мрежа и всичко това, което касае сектор. В момента ми е трудно да ви кажа на ангро някаква цифра, но със сигурност поне толкова, колкото са на съществуващите споразумения за заемни споразумения, които има България, те биха могли да бъдат повторени и удължени. Винаги на траки може да се
сгради. Дали за довършването на проекта казвате, че вече физически не може да бъде сега. Да разбираме ли, че вече сте намерени?
Аз гарантът тук, предвид, че днес, както се казва, приключва моя политически ангажимент и ангажимент като министър, не мога да гарантирам нищо тук нататък, но това, което имахме за цел и го поставихме, беше да осигурим, макар и в последните дни в оставка, организация на място, организация на обекта, добро финансиране на обекта, така че той да може да бъде завършен. И това го постигнахме. Риск винаги има за всеки тип.
Предлагано ли вие да обявявате листи на този етап?
Не, на този етап не имам предложение.
Други въпроси. Да разбираме ли, че вече страната ни не предлага за финансиране в следващия пълен период на ниския клас пътища 3 и 4?
Със сигурност страната ни изрази своето желание да преговаря за абсолютно всички класове пътища, но категоричната позиция на срещата и на първата среща, на която започнаха преговорите по оперативната програма, категоричната позиция на Европейската комисия, която, само напомня, миналата година беше никакви пътища. След дълги преговори позицията по постигнатия компромис беше само първи и втори клас пътища, трети клас пътища да остане за сметка на държавния бюджет, а четвъртокласните пътища, това са общинските пътища, да бъдат финансирани при възможност от програмата за развитие на селските райони, по която бенефициенти ще останат общините.
Вие слушахте пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проведена на 12 март.